Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Vinovăție, să știți că nu o să prea găsești la un cenzor.
Și atunci ce găsim? Explicația profesiei își explică?
Ei consideră că făceau un lucru necesar și că ce făceau era important și util și judecau după situația care s-a schimbat nu întotdeauna în bine, după căderea comunismului, că mărturiile erau postcomuniste. Și ți-aduc exemplu, uite ce acum e mai bine, uite ce se publică, uite ce, și dacă era pe vremea noastră...
Astea erau triate și astea n-ar fi apărut, așa ar fi zis, nu?
În principiu, cenzura avea un, să zic, un atur, acționa pentru apărarea și pentru protejarea secretului de stat și a greșelilor ideologice, dar asta era pe un plan secund și mai puțin important.
Bun găsit la Drept de autor. Liliana Coropca și Sebastian Reichman rămân și astăzi în paginile romanului Caiet de cenzor, publicat de Liliana Coropca anul acesta la editura Polirom.
Eu m-am ocupat de un cenzor care era la departamentul literatură și n-ar fi fost prea interesant să prezint unul care era la departamentul știință și tehnică.
Unde lucrurile sunt mult mai clare, probabil, că există niște criterii mai...
La literatură nu puteai să ai criterii și asta era problema lor, dar nici nu puteai să nu faci nimic, adică și ei trebuiau să-și motiveze și să justifice și să descopere, chiar și acolo unde nu era mare brânză de descoperit sau nu era ceva subversiv sau care periclita siguranța națională.
Tu vorbești de o fază ulterioară, după cum spui tu, a cenzurii, pentru că la început totul era interzis când apare fraza aia, s-a dat drumul la dragoste.
Asta în anii 50.
În anii 50, până acolo totul era tăiat, adică totul era interzis.
Eu am spus la un moment dat că cenzura a acționat pe trei direcții, spre trecut, prezent și viitor, și în anii 40 trecutul a fost cel mai puternic, adică epurarea cărților care s-au publicat deja, dar tot atunci a început să se lucreze pentru îndrumarea scriitorilor, deci a existat un departament care se numea Îndrumare și Control la Ministerul Culturii și atunci scriitorii crescuți de pe băncile școlii de regimul, de nou regim comunist, avea un alt tratament și cenzura orientată spre prezent însemna să cenzurezi manuscrisele care apăreau chiar acum. Dar după 10 ani de epurare nu prea rămăsese mare brânză prin biblioteci și atunci s-a orientat spre alte domenii și spre alte zone de importanță.
Și tot tu spui undeva că erau mai multe cenzuri, nu era una singură.
Da, voi vorbesc de o ierarhie a cenzurii.
Și atunci era și mai strâns, și mai complicat, nu? Că interveneau din mai multe direcții.
Cea mai dură și cea mai periculoasă și cea mai grea de studiat este autocenzura și a apărut tot în anii 40, pentru că scriitorul avea exemplu foarte clar a ce poate să îi se întâmple dacă nu este alături de regim. Deci el vedea scriitori arestați, el vedea opere confiscate, el vedea cum numele tău peste noapte este șters până și din bibliografii, toate cărțile în care numele unui autor proscris sau devenit peste noapte dușman al poporului sau persoana indezirabilă dispărea. Sau cei care plecau în exil aveau și ei aceeași soartă. Și atunci cam știai la ce te aștepți, cam știai ce așteptări are și celălalt, adică sistemul, adică regimul de la tine. Asta însemna autocenzura. Din păcate, acolo unde erai dispus să faci toate compromisurile posibile, asta se vedea și asupra valorii, adică cei mai buni autori nu sunt cei care au făcut cele mai multe compromisuri. Asta este o regulă cam valabilă peste tot.
Nu știu, am impresia, e o frază în introducere, sau pagina 20 am văzut aici. O atare posibilitate, nu mai știu despre ce era,
poate
a fost luată în considerație și de cenzor, care își asuma un risc enorm să scrie așa cum scrie. Avem în față, spui tu,
știu
caietul
la ce
unui cenzor cu potențial de sinucigaș. Caietul pare fi mai degrabă o alternativă la practicarea cenzurii. Un gest de disperare și curaj. Acum, eu am pus o mică notiță aici, frază ironică din partea ta. Da, tu faci analiza și
da. Asta este autoironizezi. Toată nota asta este ironică și jucăușă, pentru că e un fel de joc, așa, când eu care am scris 300 de pagini de caiet, vin cu o notă în care privesc așa, ca și cum n-am făcut eu asta, dar încerc să mă joc și cu cititorul la un moment dat, dar nu e neapărat să mă asculte, adică cititorul vede el de treabă și ajunge la concluziile lui, dar eu am vrut să-i atrag atenția că, de fapt, acest caiet pentru 74 este într-adevăr subversiv și periculos și, într-adevăr, dacă un cenzor ar fi scris, că nu este improbabil 100% că un cenzor n-ar fi scris asta, el ar fi fost crunt pedepsit. Adică eu am conceput caietul ăsta până la partea aia de cenzor sinucigaș, tocmai pentru că ea era sigură că nimeni nu o să citească și eu eram sigură de asta, că era o operație așa de rutină, să arzi totul, făceau niște procese verbale, așa...
Sumare.
Nu erau de o pagină, dar lipsit de orice, să zic așa, componentă afectivă sau de orice... Pur și simplu s-au listat și s-au distrus. De asta,
deci
și știu...
Asta este o invenție absolută. Da. Ce-i făcut este o invenție absolută, da. Așa ceva, nu că n-ar fi putut, dar nici n-a existat, probabil.
Da, invenția este absolută pentru că caietul...
Deci pune gândurile pe hârtie și se scrie...
Eu m-am gândit că nu este... Da, este invenție și este ceea ce am crezut eu că poate să fie.
Sau... E romanul.
Dar eu cam m-am îndepărtat foarte mult la un moment dat de ceea ce este un caiet de cenzură, așa cum îl văd eu, dar și asta este o viziune subiectivă, pentru că și ceea ce văd eu tot nu există. Adică eu am studiat, ok, am studiat ani de zile documentele cenzorilor, dar eu nu am găsit niciun caiet, niciodată. Am găsit numai procesul verbal, că acestea au fost distruse și mi-am dat seama că ei scriau foarte mult, pentru că vedeam, procesele verbale existau cam o dată pe săptămână și aproape în fiecare săptămână se ardeau caiete. Deci ele existau și erau în cantități multe, mari. Se scria foarte mult în caietele acestea de cenzor și am putut să văd exact cine avea caiet de cenzor când aveau toți. Ce departamente primeau, cine nu, și așa am putut să îmi dau seama de multe chestii care nu sunt invenția absolută, care se bazează pe ceva, dar mi-am permis, fiind romanul meu, să vin cu tot felul de inserții care sunt romanești și care mi-aparțin în totalitate.
Deci oricum noi nu știm cum arăta un caiet de cenzor și putem să ne imaginăm orice, inclusiv ce ai scris tu în romanul tău. Nu?
Dacă majoritatea sau cel puțin multe arătau ca acesta, arătau foarte bine. Că sunt foarte interesante.
Sunt din ce în ce mai optimist, așa că...
Da, o întrebare simplă, de ce se ardeau aceste caiete?
După părerea mea, foarte simplă, din lipsă de spațiu. Deci foarte simplu, se ardeau din lipsă de spațiu, am găsit foarte multe documente în care se ardeau manuscrisele editurilor, pentru că ei aveau 2-3 camere, aveau 2-3 dulapuri și manuscrise erau tone. Și atunci ele se ardeau maxim un an, aveai voie să le ții, după care se ardeau că nu mai aveau unde să le pună. Arhiva cenzurii este enormă după ce s-a ars și nu știu cât la sută și din documentele cenzurilor. Asta după ce s-a desființat, după ce a fost predată la arhivă. Eu am studiat dosar după, adică am luat un an și am luat la rând tot, deci n-a trecut nimic. Și vreau să spun că, într-adevăr, da, eu am avut timp ca să studiez chiar tot, dar este o operație nu atât de necesară. Dacă vrei să înțelegi cenzura, nu trebuie să stai 20 de ani să citești tot ce au făcut cenzurii. Și caietele cenzurilor sunt cam singurele documente care nu se mai găsesc, dar în rest erau știrile de la Ager Press și atunci știrile alea apăreau în reviste și în ziare sau apăreau unde trebuiau să apară ele la radio așa, și nu mai era nevoie deloc să le mai păstrezi. Ce rost avea să păstrezi acele buletine de știri sau nu știu cum se mai numeau ele, că procesele verbale aveau cam vreo 20 de titluri, caieturi de cenzor care erau arse. Eu mă refer acum... Nu. Veneau de la Ager Press. În principiu, știrile veneau și din interiorul cenzurii pentru că se traducea, veneau din Uniunea Sovietică și multe erau preluate. Multe nu cred că apăreau pe undeva, dar trebuiau să ajungă probabil la partid sau la securitate. Erau revistele din Republica Moldova toate, că nici nu știam că există atâtea prin anii 70. Și se citeau din Comsomolistul sovietic, din Somoldovenesc, ceva de genul ăsta. Deci erau niște publicații la care nu neapărat cenzurii aveau cel mai mare interes, dar cineva aici avea. Și notele erau și note pe marginea lor. De pildă că s-a deschis o școală undeva în Transnistria, în Râbnița, și învățământul este în limba rusă și era în limba rusă, era subliniat, sau rusificarea și anumite procese erau urmărite aici în România încă din anii 60-70. Și alte multe documente care nu m-ar fi interesat sub nicio formă. Dar caietul de cenzor, sincer vorbind, m-a interesat foarte mult, că notele erau foarte oficiale, notele cenzorilor, și pe mine m-a interesat să văd cum lucrează, cum ajunge la aceste note, care sunt etapele în care un cenzor lucrează pe manuscris, poate ce crede el acolo.
Își notau, ipoteza este că ei își notau. Totuși în caietele alea ei spuneau, da, spuneau les états d'âme, nu-mi vine în românești.
Da, stările, stările, da, emoțiile.
Emoțiile, ce le simt, nu emoțiile, dar ce li se părea suspect sau...
Asta sigur, puneau emoțiile, s-ar putea să nu, să nu existe
aveau,
chiar în caiete.
Aveau, da. Aveau emoții, dar nu le puneau în caiete.
Aveau emoții, sigur, erau oameni, dar da.
Deci am urmărit toate etapele de lucru a cenzurii, dar n-am avut acces la prima. Și prima era caietul de cenzur. Următoarea, după prima, era, de pildă, era un departament. Departamentul era cu 3-4 secții. Și fiecare cenzor făcea aceste note, după care șeful secției făcea și el un referat care conținea tot ce era mai important de la toți cenzorii, după care șeful departamentului făcea și el un referat de la tot departamentul, după care șeful cenzurii făcea și el un referat în care mergea nu știu unde, și notele erau zilnice, pe urmă notele sectorului erau săptămânale, pe urmă celelalte erau lunare, pe urmă erau semestriale și pe urmă era și raport anual. Uneori materialul venea de la unul la altul, deci puteai să-l urmărești. Și primul document pe care, sau mă rog, prima operație materia pe care o făcea prima. Materia primă era caietul, era manuscrisul autorului și era caietul cenzorului. Și nici manuscrisul autorului nu poți să-l vezi, nu poți să-l găsești și nici caietul cenzorului nu poți. Și sigur că reies din notele pe care le avem, reies mai multe lucruri, cum au cenzurat, ce atribuții au avut sau ce dorințe, expresie aveau șefii, ce se mai purta pe atunci, ce se critica, asta se vede și asta oricum reiese și nu numai din arhiva cenzurii, asta în istoriile literare poți să găsești sau că s-a dat drumul la dragoste, asta am pus eu în cenzură, dar asta a apărut în publicații, în scânteia, în...
Se pot
colaționa și
da, sigur că îți face o idee.
Și în afară de momentul acesta foarte exact al cenzurului care stă în față cu un manuscris și își notează prima dată, după care el însuși se cenzurează în următoarele note.
Cum adică?
Păi nu pune chiar tot și erau criticați pentru intervenții nejustificate și la 3-4 intervenții nejustificate puteai să fii penalizat sau te râdea toată România, că uite, erau niște versuri gen... pe plaiul nostru a răsărit soarele și cenzorul, nu știu ce, i s-a părut că da, nu e destul
soarele,
de patriotic.
Soarele nu luminează
sau
cât trebuie,
ceva de genul
plaiul
ăsta.
Nu e chiar
și
plai.
Și erau circulare, adică erau referate care mergeau în toată provincia ca să vadă toți cenzorii, că erau și în provincie cenzori, să vadă toți cum trebuie să lucrăm, ce trebuie să cenzurăm și ce nu trebuie să cenzurăm. Și nu era nici de dorit să fii tu exemplu ăla, că era și cu numele cenzorului și era cum, domne, chiar nu te ajunge cap, uite aici ce soare puternic. Și tu cenzurezi, se poate.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Liliana Coropca și Sebastian Reichmann vorbesc astăzi despre literatură și cenzură, pornind de la romanul Caiet de cenzor, semnat de Liliana Coropca.
Revin la ce am vrut să spun, nu am avut acces la această primă etapă a cenzorului, când el își face note, după care el alege ce să pună, ce nu pune, ce crede că o să fie acceptat, că el doar făcea o propunere. Uneori nici șeful cenzurii nu era cel care hotăra. Toate notele astea le mergeau la partid și partidul era cel care lua hotărâri și...
Dacă m-ați invitat să vorbesc despre mine, mi-amintesc când... Acum mi-am reamintit. Cât că tu știi... Eu nu aveam acces la cenzură, era într-o redacție și când am dat volumul, mi-au scos deja câteva poezii înainte de a-l trimite la mai departe. Și într-o poezie aveam un vers care era mecanicul locomotivei cu un fanion roșu. Vrei asta, scoți asta. Zic, de ce? Zice, lasă.
Nu o să treacă la
cenzură. Am înțeles noi, fanionul roșu, zic, n-ai văzut niciodată o locomotivă și...
Nici dacă puneai verde nu era mai bine, să știi.
Era mai rău, poate.
Galben.
Eventual galben, da. Asta e apropo de relația cenzurii cu redactorii. I-am găsit și eu un dosar întreg, foarte interesant, în care Partidul și Securitatea venea și lua cenzura așa la rost, că, domnule, vin autorii la noi... Că autorii care nu își vedeau opera publicată mergeau și mai sus. Unii chiar aveau relații, unii chiar poate erau membri de partid. Și făceau plângeri și la un moment dat aceste plângeri ajung la cenzură. Cenzorii stau, analizează și zic, domne, dar manuscrisul ăsta n-a ajuns niciodată la noi. De ce dați vina pe noi? Că el a rămas la nu știu ce redacție, la nu știu ce editură și ăștia zic că, păi nu o să treacă la cenzură, ăștia nu știu ce. Îmi aduc aminte de un exemplu, un manuscris al lui Perpesicius, despre Eminescu ceva. Și Perpesicius era un nume sau nu știu, că a avut și el probleme la un moment dat, dar era scris ceva din partea Securității, vă rog, rezolvați cazul, cum așa, el motiva prin faptul că era un volum omagial, era ceva nevinovat, adică ceva care n-ar trebui să fie cenzurat, da, nu înțelegea care-i problema. Și cenzurii spuneau, noi am căutat tot în planul nostru, la noi n-a intrat niciodată un asemenea manuscris. Și asemenea exemple erau mai multe și am găsit și la cenzurii sovietici, la ei relația era și mai dură, așa, pentru că redactorii acolo își permiteau să spună, a, păi știi cum, scoate asta, scoate asta, că nu o să treacă la cenzură. Dar autorilor li se spunea, a, păi cenzura nu ți-a aprobat, dar eu, domne, n-am nimic cu tine, noi suntem prieteni, ieșim la o bere. După căderea comunismului sau după desființarea cenzurii, când s-au schimbat lucrurile, autorii veneau la cenzuri și spuneau, da, cartea mea, manuscrisul meu, n-a trecut din cauza voastră și la zicea, n-a ajuns la noi niciodată. Deci sunt mai multe
forme de cenzură.
Da. Nu, eu am vorbit despre cenzura editorială. Am găsit într-o enciclopedie a cenzurii un articol la redactori, în engleză era editor,
da.
Și acolo cercetătorii de la nu știu ce institut britanic au zis că, din păcate, trebuie să ajungem la concluzia că editorii sau redactorii au fost mai degrabă cenzori decât apărători.
De redactorii, de carte.
Bine, apărător și cenzori în felul lor n-au fost neapărat întotdeauna dușmani, pentru că dacă te uiți la procentul de cărți respinse sau topite, el era infim. Ei tot aveau tot interesul să scoată aceste cărți.
Ion Negoițescu a publicat în 73 sau 74 o carte care se numea Lampa lui Aladin, în care erau mai multe articole despre poeți. Numai că era și un articol despre mine.
Care nu mai erați care în țară.
Eu nu mai eram și el a dat-o și cartea s-a tipărit. S-a tipărit, a apărut. Acolo, între cenzori, între... N-au aflat la timp cartea. Eu am aflat asta acum, după ce m-am întors. Adică, după 89 am aflat. Că există un exemplar al cărții cu articolul înăuntru tipărit. L-am văzut eu. Mi l-a arătat chiar cenzorul. Iată. Care el m-a cenzurat. Nu numai că au topit cartea și au scos o nouă ediție în care articolul nu a apărut,
nu a mai
figurat, dar înainte de asta el a cenzurat cu roșu tot ce a scris Negoițescu despre mine, probabil ca să arate că cartea merita să fie topită sau așa ceva. Uh-huh. Și acest personaj mi-a arătat cartea, mi-a fluturat așa pe sub nas și mi-a arătat tot ce era subliniat cu roșu. Eu nu ți-o dau, ăsta e document, nu pot să ți-o dau. Era singurul exemplar pe care l-am văzut unde era și articolul despre mine, al Negoițescu. Altfel, cartea s-a topit și s-a republicat.
Și, de fapt, el, personajul, cenzorul, cum își justifica atitudinea? Că înțeleg că foarte multă nonșalanță, nu?
Foarte multă nonșalanță, un fel de mică mea culpa, da, absolut convențională. Și îi plăcea să bea, cred că dacă mai trăiește îi place în continuare. Și totul era o mare veselie.
Da, adică nu mai avea așa mare importanță ce s-a petrecut, trecuse.
Da, sigur, n-am înțeles gestul lui, pentru că i-am zis, dar ce faci cu cartea aia? Zic, îți jur sau îți promit că nu voi spune că dumneata numele lui tale sau de unde o am, dar e articolul despre mine. Am vrut să-i o cumpăr, n-a vrut nimic.
Nu știu cum a fost după 77, când Consiliul Culturii nu și-a asuma așa nume de cenzură. Sau... Lumea știa că se sunt curăță, aceleași departamente. Că... Nu, cenzurii au migrat acolo, deci sute de cenzuri au migrat și și-au continuat activitatea fără prea multe, să zic, schimbări așa de... A fost o de imagine.
Aveau funcția de cenzură, adică...
Dar nici în cenzură n-a existat, nu numai funcția de cenzură, nici cuvântul. Ei se numeau lector. Ei se numeau lector 1, deci se numeau lector 1, lector 2, lector 3, mai erau niște inspectori care aveau atribuții așa de, erau instructorii care mergeau în provincie și cuvântul cenzură eu l-am găsit de 2-3 ori și mai mult în reacțiile scriitorilor la cenzură, pentru că scriitorul uneori spunea, chiar cu riscul de a fi cenzurat, dar își spunea ce avea pe inimă foarte rar, dar ei spuneau control. Ei făceau intervenții justificate și nejustificate, observații.
Se numea Controlul cărții la un moment dat?
Sau? Da, am și publicat un volum care se numește Controlul cărții. Da, este denumirea de unui departament în cenzură.
Da, și, de aici am reținut de la cartea ta.
Și instituția se numește Direcția pentru Presă și Tipărituri până în 75 și pe urmă se numește Comitetul pentru Presă și Tipărituri. Așa poți te gândești la câte comitete au existat și câtă cenzură s-a făcut pe vremea aceea, că au existat o serie de comitete și multe au avut atribuții de cenzură în acea epocă. Eu cred că lectura, până și pe un cenzor, îl umanizează și îl dezvoltă, dar asta se vede și în notele cenzorilor. Unele sunt aproape de comentariile criticilor literare, adică nimic mai prejos. Citești acolo o notă despre un roman și înțelegi foarte bine, se exprimă așa mai plastic. Și condițiile pentru cenzori erau să aibă studii superioare, învățau limbi străine.
Cel puțin de la un moment dat.
Da, încolo, a doua etapă. Și dacă nu erai chiar ultimul acolo, ultimul om din facultate și dacă aveai un nivel care tot citeai literatură, nu puteai să rămâi un prost și un înțepenit și un comunist din ăla.
Măcar prin mimetism și tot să alegea ceva.
Așa eu vreau să-mi justific absolut, dezvoltarea personajului.
Îmi închipui că au existat și oportuniști foarte mult.
Ambițiile literare nu erau bine văzute în cenzură, deci nu aveai voie să publici, nici măcar sub pseudonim. Și am publicat în instituția cenzurii să se vadă așa că ei n-aveau voie deloc să publice și dacă te vedeai mare critic literar sau mare scriitor, atunci nu aveai ce căuta în cenzură.
Da.
Da, o mare frustrare.
De ce? Că nu cred că erau frustrați. Nu, nu. Toată lumea are ambiții literare, din fericire.
Din fericire.
Aceia care au, adică...
Aceia care au puteau să scrie, că erau foarte mult încurajați scriitori în timpul regimului comunist, deci nu...
O frază frumoasă am mai găsit, îți spun și pagina, 249, e timpul, tovarăși, să dăm drumul la opoziție, la disidență, altfel se prăbușește sistemul și înaintea lui cad instituțiile noastre.
Am găsit niște documente despre samizdat și m-am mirat foarte mult pentru că samizdatul în România a avut o dezvoltare, să zicem, mai mult decât modestă. Și nu m-am așteptat ca cenzurii să fie la curent și să urmărească fenomenul. Am pus documentul chiar în roman. Și este un document real. Din păcate, în roman n-am indicat sursa și în altă parte nu l-am mai publicat. Deci este unul inedit. Că eu atunci când am revenit la această temă, în ideea de a scrie acest roman, am revăzut niște dosare pe care nu le citisem prima dată. Adică eu mai scrisesem, mai terminasem niște studii. Dar aici m-a interesat o perioadă anume, eu știam deja că o scriu despre anul 74 și am luat anul 73, 74 și 75 și am citit încă o dată tot și am găsit aici documentul acesta despre samizdat. Și faptul că securiștii și cenzorii știau mai mult despre samizdat decât scriitorii, pe mine m-a pus așa pe gânduri. De fapt, erau niște articole din Polonia și ei traduceau. Adică sunt niște lucruri care ar trebui mai mult studiate. Eu n-am putut aici în roman să acord mai multă atenție decât am acordat. Dar și ideea aceasta nu cred că mi-aparține doar mie. Eu am mai întâlnit-o că...
Adică ei le traduceau, cei din cenzură le traduceau?
Păi asta făceau cei de la import-export, traduceau, dar nu pentru tot poporul, traduceau pentru securitate și pentru partid. Eu am mai spus că alături de securitate și de partid, cenzura a fost a treia instituție care a contribuit la menținerea regimului comunist. Fără cenzură, care oprea toată informația și nu puteai să ai acces și care,
da.
Nu, și care distrugea ceva și în creator, pentru că tu te duceai așa plin de avânt și îți tăia aripa, după care te transforma într-un instrument al partidului, că așa erau priviți sau în orice caz așa își dorea partidul.
Nu pe toți.
Din fericire.
Niciodată, dar creația nu este controlabilă. Chiar și aia care și-au dorit foarte mult sau care au crezut cum a fost Labiș, a avut ieșire. Nu poți să o controlezi și nu poți nici să-i dai directive. Dar și-a dorit asta și a depus eforturi, inclusiv tot ce a făcut cenzorii. Da.
Ce era la suprafață, cam așa se vedea, nu? Literatura oficială, critica oficială, da, într-adevăr arătau asta că au izbutit, dar erau straturile de mai jos care erau adevărata literatură, care rezista.
Sigur.
Care nu se...
A avut rezultate tragice pentru mulți. Eu vorbesc de poeți mai ales. Din generația mea, de exemplu, sau în jurul generației, nu știu exact ce înseamnă generație, ori au plecat în exil, ori au murit înainte de vreme, ori...
Așa
Mazilescu,
este.
Mariana Marin, bun, mai tânăr, Nichita Stănescu mai bătrân, etc. Da, sunt cazuri flagrante.
E adevărat ce spuneți. El aproape la fel, mă rog, schimbând ce e de schimbat, cu ce s-a întâmplat cu generația 46-47, care a fost...
A fost și mai...
Da, irosită total.
Geo Dumitrescu, mă rog,
da.
Geo Dumitrescu am reușit să...
Geo Dumitrescu e printre... Da,
Negaru, Ben Corlaciu, pe care l-am cunoscut.
Și cei care au plecat, că erau mulți.
Plecat, da.
Da, era Pavel Chihaia, care publicase...
Da, romane.
Ștefan Baciu.
Ștefan Baciu,
care a publicat aici. Sunt o serie de autori.
Lista e lungă.
Tocmai.
Sunt unii care privesc... Eu m-am ocupat și de exil și... Plecarea aceasta a însemnat că au putut publica în limbi străine, au putut avea acces la limbi de circulație internațională și s-au afirmat și exilul a fost o tragedie, dar și atunci când au ajuns, au făcut un enorm
serviciu
da, literaturii române, pentru că nici astăzi autorii români nu reușesc să se facă cunoscuți în străinătate, așa cum au fost cei din exil sau
unii
dintre ei, da. Vă mulțumesc foarte mult amândurora. Concluzii?
Și eu avem? Mulțumesc.
Eu accept încă o întrebare în loc de concluzii.
De la domnul Sebastian Reichmann.
Încă o întrebare?
Da.
Da?
Păi dar n-ai pus așa multe.
Nu. Vorbești la un moment dat de cenzură colectivă și de cenzură individuală în mediul cenzurilor. Ba da, totul aici e din cartea ta extras.
Nu din altă parte.
Nu am venit cu note, n-am studiat eu cenzura ca tare, cum ai studiat-o tu și cum o scrii.
Uneori cenzurii nu aveau încredere unul în altul, dar era vorba și de unii mai tineri care abia au ajuns în cenzură sau operele mai delicate sau care puneau semne de întrebare sau erau operele unor scriitori mai consacrați sau mai problematici. Eu am găsit ceva, o carte de filosofie. Și atunci puneau pe doi, pe trei cenzori care nu se cunoșteau între ei să facă referat la aceeași carte și cineva lua și compara și se hotăra ulterior. Practica aceasta a fost desființată sau a existat doar în anumite situații și am găsit-o doar de câteva ori, dar mi s-a părut interesant așa și eu am dat și câteva explicații care mi aparțin, nu le-am găsit asta în cenzură. Că ori n-are încredere în mine sau vrea cineva să te sape sau să te pedepsească și atunci mai pune pe cineva să facă și să găsească o greșeală pe care tu, prostule, n-ai găsit-o și meriți să fii penalizat pentru 3 luni, să-ți cadă 10% din salariu sau... Eu am mai râs pe alocuri, da.
Sunt convinsă.
Cenzura a existat numai în comunism. Sigur că e valabil în orice societate, în orice timp.
Cenzura a existat doar în comunism.
Eu te întreb, da.
Păi nu, dar e o temă bună.
Altă temă.
Mulțumim pentru întrebări
și eu vă mulțumesc foarte mult pentru dialog.